En karlmenn voru allir í veri. Hann gerði út tvo báta til útróðra í Ketildölum. Verbúðir, það oft verið verbúðir og gerði út tvö skip þangað. Og þeir eru þar og kom ekki heim fyrir 11-12 vikum að sumri fyrir. Nema það bara snagga ferð. Og það meira var nú ekki um þetta.